Středověké rytířské řády, část třetí. V minulé části jsem dospěl ve vyprávění o středověkých rytířských řádech k templářům. Jak víte, minulý týden se kvůli nemoci tento cyklus nečetl. Takže teď se k němu vracíme. Tedy k templářům. K řádu, který vznikl ve středověku a také ve středověku zanikl především pro hrabivost francouzského krále, kterému byla trnem v oku moc templářského řádu, ale především jeho bohatost. A tak se rozhodl, že je zničí, tedy templáře. Vyprávěl jsem o tom, jak zničení řádu vzniklo, pokračovalo a nyní se dostávám k jeho naprostému konci. Po upálení prvních 54 rytířů templářského řádu, to bylo 12. května roku 1310, a po odstranění dvou skvělých obhájců řádu, kteří prostě zmizeli ze světa, se konal opět církevní sněm. Ačkoliv většina prelátů, ti se shromáždili na koncilu ve Vienne, nesouhlasila se zrušením řádu, papež byl neoblomný. Svou bulou z 22. března roku 1312 řád zrušil a jeho rozhodnutí bylo oznámeno veřejnosti 2. dubna roku 1312. Koncil pak rozhodl, že majetek templářů byl převeden na johanický řád, ale aby nepřišel francouzský král na prázdno, koncil rozhodl, že z majetku templářů bude vyplaceno 200 000 zlatých livrů jako odškodné za vzniklé ztráty pro francouzskou pokladnu. V roce 1312, bylo to do konce tohoto roku, byla většina zbylých a přeživších templářů propuštěna na svobodu. Ve vězení tak zbývali jenom velmistr Jacques de Molay a tři další vysoký představitelé řádu, tedy Hugo z Pajradu, Geoffrey z Gonevillu a Godefroy de Charnay, kteří byli dne 18. března roku 1314 odsouzeni k doživotnímu vězení. Jenomže to tím neskončilo. O tom, co se dělo po rozsudku, nechme hovořit očitého svědka, kronikáře Viléma z Nangé. Ten píše: jelikož tito čtyři se bez výjimky veřejně a otevřeně přiznali ke zločinům, z nichž byli obviněni a trvali na svých doznáních a nadále si přáli na nich trvat, když koncil urychleně zvážil mnoho věcí na nádvoří veřejného okrsku pařížského kostela v pondělí po svátku svatého Řehoře, byli odsouzeni těžkému a doživotnímu žaláři. Avšak hle, když se kardinálové domnívali, že záležitost skončili, v zápětí a neočekávaně dva z nich, jmenovitě velmistr a mistr Normandii, hájíce se úporně proti kardinálovi, který přednesl kázání, a proti arcibiskupovi ze Sans, opět popřeli obě doznání, jakož i všechno, co již dříve přiznali. Tolik citát kronikáře. Tento projev obou čelných představitelů templářů vyvolal mezi přítomnými preláty údiv, který později vystřídala zlost, že oba nejvyšší představitelé řádu opět tvrdili, že řád ani žádný z templářských rytířů ani jiných členů řádu neučinili nic, za což byli mučeni, upalováni a tímto koncilem jinak zabíjeni. Prakticky to bylo obvinění francouzského krále, že se rozhodl řád zničit jenom kvůli jeho majetkům a penězům. Král pak okamžitě vydal rozkaz a jak Jacques de Molay, tak i Geoffrey de Charnay byli ještě téhož dne odpoledne veřejně upáleni. Řád přestal existovat a propuštění méně významní templáři se již nikdy nesjednotili a řád nebyl obnoven, i když mnohé legendy tvrdí něco jiného. Ale k ním se ještě dostanu později, neboť o templářích si budeme povídat velmi podrobně. Byl to velmi zajímavý řád. A nyní si řekněme něco více o posledním velmistru řádu templářů Jacques de Molay. Zaslouží si to, protože to byl statečný chlap, který věděl, že po doživotním rozsudku by život znamenal jen další a dlouhé utrpení. A proto se rozhodl vystoupit s pravdou i proti králi, i když věděl, že bude následovat jeho okamžitá a strašlivá smrt v plamenech. A přesto se k obvinění krále, papeže i prelátů rozhodl. Přesné datum narození Jacques de Molay známo není. Odhaduje se, že to bylo někdy kolem roku 1243. Za to datum jeho smrti je známé. Samozřejmě byl upálen 18. března roku 1314. Jacques de Molay jako nejvyšší představitel řádu templářů se nikdy nesmířil, že muslimové obsadili původní křesťanské území a velice usiloval o další a další křížové výpravy proti nim do svaté země. Scháněl marně prostředky na jejich profinancování, tedy těch křížových výprav. A to i u vlastního řádu, kde mu ostatní vysocí členové templářů nechtěli peníze dávat. Tvrdil, tedy Jacques de Molay, že řád vznikl jako ochrana poutníků, ale i křesťanství. A v tom by měl pokračovat a nelíbilo se mu, že se z původních nejstatečnějších rytířů křesťanstva stali lichváři, schromažďující majetky a kupy zlata. Ostře se stavěl proti sloučení templářů s Johanity, neboť v minulosti byly oba řády, to ještě za působy v Palestině, velkými soupeři a rivaly. Po jeho zatčení v onen černý a nešťastný pátek 1. října 1307 byl nejprve vyslýchán, kde všechna obvinění své i celého řádu i přes tortúru tvrdě odmítal. A proto jej rozzuřený král Filip IV. Slyšný nechal mučit tím nejhroznějším inkvizitorem Francie, Guillaumem Imbertem. A de Molay byl pak mučen těmi nejhroznějšími metodami, jaké si jen dokázal tento šílenec v roušek kněžského inkvizitora vůbec vymyslet. Někteří historikové pak tvrdí, že po hrozném a nelidském mučení byl bez ošetření zabalen do plátna a že ono plátno se zachovalo i s otiskem jeho skrvaveného a zmučeného těla a že je nyní právě toto plátno známé jako turínské plátno. O němž katolíci tvrdili, že je na něm otisk těla samotného Ježíše Krista posejmutý z kříže, ale vědeckým bádáním s využitím nejmodernějších prostředků bylo zjištěno, že plátno skutečně pochází ze středověku a že tudíž otisk těla nemůže být Ježíšův. A vědci se kloní k názoru, že dle historických dokladů je patrné, že by se skutečně mohlo jednat o otisk těla strašlivě zmučeného velmistra templářského řádu Jacques de Molay. Inkvizice odmítla velmistra nechat ošetřit lékařem, kterého nakonec zaplatila rodina dalšího uvězněného a znova dalšího mučeného mistra templářů Geoffrey de Charnay. I papež Klement V. zpočátku považoval templáře za nevinné, což prokázalo i potvrzení existence takzvaného šinonského pergamenu, nalezeného doktorkou Barbarou Frélovou v tajných vatikánských archivech. V tomto dokumentu papež Klement V. původně templáře tajně omilostnil a tím badatelé dospěli k jednoznačnému názoru, že se jednalo ze strany krále o vykonstruovaný proces, jen aby získal bohatství templářů pro francouzskou pochladnu, tedy pro sebe. A nakonec to již stál v plápolajících plamenech na ostrově Cité na Séně, kde byl upálen podle legendy na hranici Jacques de Molay, a podle legendy proklel jak krále, tak i papeže a povolal je do roka a do dne na boží soud. A to se také nakonec vyplnilo. Ani jeden z nich toto období, tedy rok a den, nepřežil. Podobně tomu bylo později i v případě našeho chodského Jana Sladkého Koziny s Lamingerem. Existují písemná doznání předních představitelů templářů, která učinili během až nepředstavitelného mučení. Podle některých dobových písemních dokladů lidí, kteří úplně nepropadli proti templářskému běsnění, tak mučení velmistra a mistrů templářského řádu bylo tak hrozné, že se raději přiznali i k tomu, co nikdy neučinili. Zkrátka tak strašlivou bolest nemohli vydržet. Proto se také svých doznání zřekli s tím, později, že bylo vynuceno nelidským trápením. Dvě ukázky slov hlavních dvou představitelů o tomto mučení vypovídají vše. Zase cituji. Bratr Humbert potom přinesl bronzový kříž, kde byl zobrazen ukřižovaný, a nařídil mi zříci se Krista na kříži. Proti své vůli jsem tak učinil. Tato slova jsou zapsána zapisovateli výslechu torturou, což v tomto případě znamenalo to nejhorší mučení, jaké si byl šílený inkvizitor schopen vymyslet, a pronesl je pod neskutečnou bolestí velmistr řádu Jacques de Molay. Poté upadl do dlouhého bezvědomí. A další. Když mě přijali a dali mi plášť, donesli kříž, na němž byl zobrazen Ježíš Kristus. Pak bratr Amory, což byl převor Francie a osobní přítel svatého Ludvíka, toto je prosím moje poznámka, nikoli autentický text mučeného, tak ten text toho mučeného pokračoval. Takže pak mi bratr Amory řekl, abych nevěřil v toho, jehož obraz vidím, neboť byl falešným prorokem a ne Bohem. Třikrát mě přiměl, abych se zřekl Ježíše Krista. Tato slova pronesl nevýslovně mučený mistr templářského řádu Geoffrey de Charnay. Badatelé, pátrající ve starých rukopisech z této doby, dosud jednoznačně nevyřešili, zda obvinění templářů z hereze bylo oprávněné či nikoli. Ani zda bylo obvinění založeno na skutečných poměrech v řádu. Během mučení se totiž někteří templáři, a mučili všechny, přiznali k homosexuálním praktikám, ale také k uctívání jakési hlavy, což mělo být tajemství označovaného jako Baphomet. Vůdcové řádu ovšem tato přiznání, jakmile se trochu zotavili z následků mučení, razantně popřeli. To ovšem pro inkvizici znamenalo, tedy ono odvolání přiznání po mučení, automaticky opětovné upadnutí do kacířství. A proto byli nakonec upáleni. Inu, církev ani král nemohli prostě dopustit omilostnění templářů, i když už prakticky ukradli všechen jejich majetek. Většina historiků tak vynucená přiznání templářů nebere v úvahu. Ostatně jako nelze brát v úvahu ani jiná, pozdější dozdání, vynucovaná ve všech dobách útrpným právem. Ostatně právě proto bylo útrpné právo myšleno, aby se vládnoucí kasty snáze zbavovaly rebelů a odpůrců. Z historie je známo jen několik málo lidí, kteří se ani po nelidském mučení nepřiznali k něčemu, co nespáchali. Jeden z takových vzácných lidí byl mistr Jan Hus. Jiní historikové zase předpokládají, že šlo o nepochopení tajných templářských rituálů, které pocházely již z dob prvních křížových výprav a které se vždy odehrávaly za takzvaně zavřenými dveřmi. Tyto templářské rituály měly zahrnovat popření Krista a trojnásobné poplivání kříže, stejně jako líbání zadků mistrů. Ovšem podle badatelky Barbary Frélové, jejíž jméno už zapadlo v souvislosti s nalezením vatikánských dokumentů v této záležitosti, měly tyto akty simulovat pokoření a mučení, kterým mohli být rytíři vystaveni v případě zajetí muslimy. A tudíž měl to být jakýsi mentální templářský trénink. Účelem těchto rituálů bylo, tvrdí Frélová, naučit nového člena řádu popřít víru pouze myslí, ale nikoli v srdcem. Badatelka vychází z četných zápisů mučených templářů, v nich se fráze učinil jsem to myslí, ale nikoli v srdcem, objevuje velice často a velice u mnohých mučených templářů. Tomuto badatelčinu tvrzení však odporují jiní badatelé, kteří tvrdí, že zajatí templáři byli muslimy nuceni zapřít svou víru a přijmout islám, na což zajatci z řad templářů a johanitů většinou nepřistupovali, jak vyplývá i ze zápisu o bitvě u Hatýnu, a zpravidla byli popravováni, v lepším případě šlo-li o významné templáře či johanity, uvězněni, aby poté za ně bylo zaplaceno obrovské výkupné. Další badatelé se domnívají, že se jednalo pouze o jakési cvičení, jakéhosi duchovního zápasu, neboť podle svatého Bernarda z Clairvaux, který prvnímu velmistru řádu Hugovi Spainsu sepsal pověstný spis, v českém překladu to byl spisek Chvála nového rytířstva, měl templář bojovat nejen mečem proti pozemským nepřátelům, ale i proti nadpřirozeným bytostem, tedy démonům, a proti sobě samému, pokud v nich démoni přebývali. Podle templáře a kronikáře, jehož zápisy jsem citoval, Roberta Stortville, zavedl tyto zvyky v řádu velmistr, který byl v sultánově zajetí, a zavedl tyto zvyky podle rozkazu sultána údajně. Tento popis templářského kronikáře odpovídá jmenovitě na velmistra řádu Gerarda de Rightford, který byl skutečně v zajetí sultána Saladina a jako jeden z velmi mála templářů byl vykoupen zpět. Jenomže ani toto vysvětlení příliš nesedí. Neboť v učení templářů, ale i ostatních křesťanů bylo uvedeno, že smlouva či přísaha z donucení s nekřesťanem a především na základě mučení přestává okamžitě platit, pokud je učiněno pokání. Navíc, jak tvrdí další badatelé, tyto zvyklosti, které byly u procesu přičítány templářům a které se v řádu měly údajně dít, nepřipomínají nic z toho, co pochází z Blízkého východu. Podívejme se nyní na tu údajnou modlu templářů, která jim při procesu velice uškodila. Jedná se o modlu jménem Bafomet. Tuto modlu měli templáři údajně uctívat a klanět se jí. My se však podíváme na vznik a původ tohoto jména. To vzniklo s největší pravděpodobností s komoleninou francouzského názvu Mahomet, tedy to bylo jméno muslimského proroka Mohameda. V dlouholetém boji křesťanů, včetně templářů s muslimy, se zcela jistě jméno muslimského proroka Mohameda muselo objevovat velmi často. A to nejen od zajatých muslimů, nebo naopak templářů zajatých muslimy, ale i v běžných hovorech. Možná je velice pravděpodobné, že smyslem obvinění řádu mohla být snaha pošpinit řád našknutím z tajného spojenství s muslimy a nebo dokonce tajným praktikováním islámu. Ovšem přiznání templářů při mučení se zcela vymykají všemu, co je pro islám typické. Avšak bylo to naprosto typické pro představy, které měli středověcí křesťané o islámu a dále pak hlavně o pohanských kultech a dalších dřívějších náboženství. Z tohoto faktu usuzují badatelé, že se fakticky nejednalo o spojenectví s muslimy, ale mučení templáři se přiznávali k něčemu, co znali jenom a pouze z doslechu. Dalším aspektem ke zrušení řádu, tedy alespoň co se oficiálního důvodu týká, bylo modlářství, kterého se měli údajně templáři dopouštět. A opět se výpovědi mučených templářů měnily, pravděpodobně tak, jak to vyhovovalo mučitelům, tedy inkvizici, aby měla důvod upalovat, ale především zabrat veškeré ohromné bohatství řádu. Někteří templáři, vyslýchaní torturou, modlu popisovali jako lidskou hlavu fousatého muže s třemi i více tvářemi. Jiní ji popisovali s rohy. Někteří zase při mučení tvrdili, že ona hlava měla templářský čepec ale zase jiní a také při mučení ji popisovali jako hlavu ženy. Zkrátka, každý mučený templář, který nedokázal vydržet té nelidské mučení, popisoval to, co zrovna chtěli inkvizitoři jinak slyšet. A to vypovídá o faktu, že žádná podobná modla se v templářském řádu nevyskytovala, neboť pokud by tam při různých obřadech skutečně jakási modla byla, popisovali by ji i přes strašlivé mučení všichni vyslychaní templáři stejně, protože by ji viděli. Ale lišilo se to právě proto, že ji nikdo nikdy neviděl. Tak podíváme se na pokračování. Teď se podíváme kromě Bafometu i na tom, z čeho ta modla vlastně vznikla, ten Bafomet. Už jsem říkal, že zdržení této modly byl obviňován především templářský vizionář, který se snažil řádu vtisknout novou podobu a směřování, tedy Igo de Pyrot, který prý vousatou hlavu svíral v rukou při řádových shromážděních a údajně vyzýval bratry k jejímu uctívání. Podle zápisu inkvizičního soudu měla být hlava vyrobena ze dřeva. Jiní zase tvrdili, že byla z bronzu. A další trýznění templáři tvrdili, že vousatá hlava byla vyrobena z mědi či jiného kovu. Někteří pak líčili, že se hlavy měly dotýkat a případně ji měly obtáčet jakýmisi šňůrkami, které pak u sebe nosili jako magické talismany. Zajímavé však je, že se nikde v zápisech ani soudu, ani inkvizičního výslechu torturou neuvádí ani jeden jediný nález podobných magických šňůrek nebo jiných předmětů. Torturou postižení templáři se pak opět lišili ve výpovědích o účelu této modly. Někteří tvrdili, že právě z této hlavy mělo pocházet bohatství řádu. Jiní zase tvrdili, podrobení mučení, že měla na pomoci plodnosti země. Po této modle v vousaté hlavě se již tehdy při procesu, ale i při výsleších, usilovně pátralo podle doznání mučeních, kde by se údajně měla tato modla nacházet. Jenomže nikdy se tato mužská vousatá hlava s několika tvářemi nenašla. K soudu a především k inkviziční komisi byla pouze doručena jakási dutá ženská hlava s nápisem Caput LV3, a podle všeho se tak jednalo o relikviář sloužící k úschově vzácných ostatků. A vůbec ne o žádnou modlu a navíc nějakou kacířskou. A co se týče uváděného obtáčení provázky, tak toto konání či dotýkání se relikvie šňůrkami tehdy patřilo ke zcela běžné náboženské praxi. Neboť ve svaté zemi se duchovní běžně dotýkali šňůrami svých hábitů, svatých míst, třeba na svatém hrobě, aby do nich, tedy do mnichů, přešla část jejich magické síly. Takže nic neobvyklého, nadpozemského nebo dokonce heretického se v řádu, jak je vidět, nedělo. Tak další, teď si poslechneme znova, ještě jednou a trošičku podrobněji, jsem zaznamenal od dalších chronikářů ty výslechy těch mučených templářů, takže si to řekneme. Je to podrobnější. Tohle to je ze zápisu od soudu, tedy od inkvizičního soudu. Viděl jsem tuto lidskou hlavu, držel jsem ji a ohmatal během zasedání kapituly v Montpellier a uctíval jsem ji jako ostatní přítomní bratři, ale jenom slovy, nikoli srdcem. Opět tato slova při tortuře podle zápisu pronesl a zapisovatel dodal velmi přerývaným, slabým a třesoucím se hlasem ten, komu bylo nejvíce připisováno toto černokněžnictví, tedy Igo de Pyrot. A dál? Viděl jsem tuto hlavu 12krát během zasedání kapituly, zvláště v Paříži. Je to hlava s vousem. Uctívají ji, líbají a nazývají ji svým spasitelem. Tato slova řekl opět během těžké tortury, mistr Rainier de Larchand. A do třetice zápis inkviziční komise. Viděl jsem tuto hlavu během 7 kapitul, které vedl bratr Hugo de Pierrot a další. Když byla ukázána, všichni padli tváří k zemi, zdvihli své kapuce a uctívali ji. Zde, dle zápisu, udělal trpící delší přestávku, vyplněnou pouze sténáním, vzdechy a vzliky, bez jakéhokoliv srozumitelného slova. Teprve po drahné chvíli prý pokračoval, přerývaným hlasem. Její obličej je hrozný. Zdálo se mi, že to byl obličej démonů zlého ducha. Pokaždé, když jsem se na ní podíval, zmocnil jsem nevelký strach. Tak toto byly jenom na ukázku výpovědí dalších 3 významných templářů, pořízených zapisovatelem inkviziční komise při tortuře. Ani jeden z jmenovaných tento proces nepřežil. Byli příliš vysoko postavení, což by mohlo pro krále znamenat počase nebezpečí, takže všichni tito jmenovaní byli jako kacíři upáleni. Někteří badatelé se domnívají, že tyto předměty, o kterých je řeč, se vztahovaly spíše k uctívání ostatků svaté Eufémie, jedné z 11 panen svaté Uršuly, zakladatele templářského řádu Hugona de Payens a svatého Jana Křtitele, nežli k uctívání pohanských idolů a model pocházejících od ďábla. Další z teorií badatelů, co se uctívání hlavy týká, tvrdí, že se vztahuje k existenci turínského plátna, které prý mohli templáři získat z kořisti při 4. křížové výpravě, kdy byla křižáky dobyta Konstantinopol. Na onom plánu je viditelná hlava vousatého muže, z čehož badatelé dedukují, že uctívání vousaté hlavy pochází právě z tohoto plátna. Ale my víme, že tohle je nepravdivá informace a že to plátno bylo vyrobeno až ve středověku. A ještě jedna zajímavost. Již v době vzniku řádu templářů velice soupeřil tento řád s Johanity, už jsem to říkal. Jednalo se jak jinak o peníze, majetky a moc. Zatímco později bylo mnoho členů Johanitů, později se změnili na maltéské rytíře, o kterých jsem taky už hovořil, blahořečeno jako svatí, mnoho Johanitů, maltéských rytířů, jsou nyní svatí. Z templářů se této posmrtné cti nedostalo ani jedinému. Ani jediný templář nebyl blahoslaven, natož pak svatořečen. Nenávist králova, přenesená i na církev proti tomuto bohatému a mocnému řádu, byla zřejmě natolik silná, že přetrvává u katolíku až do dnešní podoby. Ještě bychom se měli podívat na takzvané turinské plátno, o kterém se traduje, že právě do tohoto plátna byl zabalen Ježíš Kristus, krátce po snětí z kříže, a které měli templáři získat po dobytí Konstantinopole, kde prý mělo být podle legendy uloženo. Toto plátno je dnes považováno za relikvii, zejména v katolické církvi. Uvádí se, podle legendy, že Krista z kříže sněli Josef z Arimatie a jakýsi Nikodém. Josef z Arimatie byl dle evangelií uvedených v Novém zákoně vážený člen židovské velerady, nazývané se Sanhedrin, který vydala Ježíše Krista Římanům k potrestání, ale zároveň, aby si nepohoršil, tedy Josef z Arimatie, ve společenském žebříčku tehdejší vrchnosti, byl i tajným žákem Ježíše Krista, tento Josef. Poté, co byl Ježíš Kristus ukřižován, požádal Josef z Arimatie Piláta o Ježíšovo tělo. Pilát souhlas. Potom spolu s Nikodémem tělo sněli z kříže, zavinuli do plátna a uložili jej do hrobky vytesané ve skále. Někteří badatelé dokonce tvrdí, že ona hrobka, v níž spočinul Ježíš před svým zmrtvých stáním, byla vlastní hrobka Josefa z Arimatie. Nikodém je biblická postava též z Nového zákona. Byl to farizeus, tedy přední muž mezi Židy. Nový zákon uvádí, že navštívil Ježíše, aby mu položil několik otázek. Přišel v noci a oslovil jej titulem rabi, přičemž rabín je vysokou náboženskou autoritou v judaismu. Poté Ježíš řekl, že podle znamení, kterých se mu dostalo, došel k poznání, že Ježíši, to řekl Nikodém, řekl Ježíši, že došel k poznání, že Ježíš přišel skutečně od Boha jako učitel lidí. Oba tito muži, jak jsem mi říkal, zabalili krvavé tělo do plátna, kde mělo zanechat svůj věrný otisk. Tak zní o turínském plátně jedna legenda. A ta druhá, mnohem pravděpodobnější, tvrdí, že právě do tohoto plátna byl zabalen velmistr templářů Jacques de Molay. Poté, co byl ošetřen Jacques de Molay, lékaři zaplacený rodinou Geoffroye de Charnay, plátno bylo z Molayen svlečeno a schováno v místnosti, aby ho nikdo nenašel. Poté synovec Godefroy de Charnay chtěl plátno, které našel, vystavit, ale nestihl to. Jelikož byl zabit v boji s Angličany v bitvě u Poitiers v roce 1356. Podle všeho, s ním, tedy se synovcem Godefroy de Charnay, zemřela i pravda o pravém původu plátna, tedy něco jako rubáše. Na tomto plátně je i pouhým okem viditelná postava muže a je nazývána podle města, kde je tato relikvie od roku 1578 uschována. Málem ale o toto plátno svět přišel. To když v roce 1532 málem schořelo během požáru v Chambéry ve východní Francii, kde v té době bylo uloženo. Plátno se zachránit podařilo na poslední chvíli a dodneška je vidět, že je na několika okrajových místech ohořelé. V roce 1997 opět plátno jen těsně uniklo požáru. Tentokrát se to přihodilo v Guarnyho kapli turínské katedrály, kde bylo uloženo. Dnes, aby se tomu zabránilo, je toto turínské plátno uloženo ve speciální nádobě naplněné argonem. Podle posledních výzkumů, a to ještě zopakuji, turínské plátno pochází ze středověku. Bylo vyrobeno ve středověku, což vylučuje tezi, že se jedná o otisk těla Ježíše Krista a naopak podporuje teorii, že se jedná o otisk těla templářského velmistra Jacques de Molay. Podle agentury Reuters z roku 2009 katolická církev již netvrdí, že turínské plátno je skutečným plátnem, kterým byl zakryt Ježíš, ale považuje jej za působivou připomínku Kristova utrpení. Ano, utrpení tam bylo a ohromné, ale podle všeho to bylo utrpení muže, jehož otisk na plátně je, a to bylo způsobeno nelidským mučením katolické inkvizice, tedy vynálezem katolické církve, protože katolici vynalezli inkvizici. A jen poznámka na konec tohoto expozé. Turínské plátno bylo naposledy vystaveno od 10. dubna 2010 po dobu 6 týdnů a shlédli jej 2 miliony návštěvníků, kteří se podívat na plátno sjížděli z celého světa. A ještě jednu poznámku. Za druhé světové války plátno s nasazením svého vlastního života ukrýval italský rod Savojských a Vatikán, protože Hitler byl tímto plátnem přímo posedlý. Nikdy se mu ho nepodařilo získat. Ale zpátky k templářům. Templářům toho bylo již ve 14. století připisováno mnoho. Především proto, aby se mohli před soudem a inkviziční komisi těžko obhájit. Jejich kaplanům, tedy templářským, bylo připisováno vytvoření slova Baphomet a to, jak to psali tehdejší ty vědci u inkvizice, pomocí zašifrování ezoterického pojmu Sofia, což znamená řecky moudrost. Tato šifra se jmenovala Adbash a je to monoalfabetická šifra, která pochází již z období kolem roku 500. Původně byla používána k šifrování hebrejské abecedy a jednalo se o to, že každé písmeno se zaměňuje za jiné, které leží ve stejné vzdálenosti od opačného konce abecedy. Nicméně tato interpretace je velmi kontroverzní a je založená pouze na dohadech současných záhadologů a badatelů. Nicméně právě templářům je připisován jiný Baphomet. A to jméno Baphomet totiž použil francouzský okultista Eliphas Lévy. Ovšem tento jeho Baphomet byl vymyšlen, nakreslen a uveden do podvědomí veřejnosti až v 19. století. A s templáři má společné pouze to jméno, které si zřejmě Lévy vypůjčil od templáře. Jenomže ve 20. století se právě Lévyho Baphomet stal symbolem moderního satanismu a započal s ním Anton Chandor LaVey, což byl zakladatel církve Satanovi a autor satanské Bible. Rozumní badatelé však zaprvé vědí, jak název templářů Baphomet vznikl, a já už jsem o tom hovořil, ale u Lévyho měl nejspíše představovat jakýsi archetyp pohanského boha plodnosti, protože jsou zde jiné a jisté analogie, například s keltským bohem Cernunem, řeckým Panem, indickým Pašaputim, ale nejvíce se Lévyho Baphomet shoduje se staroegyptským bohem Banebiedetem, který je nazýván jinak kozlem z Mendézu. A to je také přezdívka, kterou má i dnešní Lévyho Baphomet. Proto byl Lévyho Baphomet nakonec jak křesťany, tak i satanisty stotožněn s ďáblem, satanem. A templáři s ním neměli naprosto nic společného. A přesto kvůli Lévyho Baphometovi spousta lidí považuje středověké templáře za satanisty a dodnes je obvinují z uctívání ďábla. Samozřejmě mylně. K templářům se váže celá řada pověstí a mýtů, které jsou zcela vymyšlené. Například právě uctívání ďábla. Jiné ale mají reálný podtext. Uvězněni templáři byli pochytáni a odvezeni na hrad Chinon, který ležel západně od středu Francie. Hrad existuje dosud, i když je z valné části poničen. A právě tam byly nalezeny podivuhodné symboly, vyryté do stěn cel. Autory těchto znamení mohly být skutečně vězněni templáři, mezi kterými zde nechyběl ani poslední jejich velmistr Jacques de Molay. Znamení jsou z největší pravděpodobností magického nebo snad alchymistického původu a zdejší vězni si museli dát velkou práci je tak pečlivě vyškrábat do kamene. Asi zde pobývali další dobu. Bohužel se dosud význam těchto znaků a symbolů templářů nepodařilo vypátrat a rozluštit. A jsme opět u toho, že se těmito nevysvětlitelnými symboly a znaky vysvětluje mnohem důležitější význam templářů, nežli jaký tehdy skutečně měli. Nesvědčí vůbec nic o tom, že byli spojeni s jinými světy, že uměli cestovat časem a další abstraktní dovednosti se také vědecky nepodařilo prokázat. U templářů se občas objevil i znak hlavy kohouta s hadími končetinami. Je spodobněn na jedné z ověřených templářských pečetí a tento znak je doplněný nápisem Templi Secretum, tudíž je snad určená tato pečet pro označování tajných templářských řádových tajemství. Neví se zatím jakých. Tento symbol kohoutí hlavy s hadím tělem se nazývá Abraxas a je to jméno božstva starověkých gnostiků. A právě proto některé z teorií obvinují templáře z tajného praktikování rituálů právě podle vzoru gnostiků. Jenomže žádná spojitost templářů se starověkou gnózou nebyla nikdy prokázána. A to ani ve vyšetřování v templářském procesu a inkvizicí. Ani v současné době badatelským úsilím. A je tedy naprosto jasné, že kdyby se objevila v oněch procesech, tedy inkvizičních procesech, byť sebemenší souvislost s učením gnostiků, kteří prakticky popírali božský původ země a člověka, že by se toho především inkvizice chytla jak plamen naolejovaného papíru. Vždyť velký inkvizitor žádal pro naprosto všechny templáře očistný plamen autodafé. A pokud by něco sebemenšího s gnózou velký inkvizitor našel, nepřežil by to ani jediný templář. A my víme, že jich přežila, sice po vězení a mučení, ale že jich většina přežila. Existuje i celá řada konspiračních teorií, které vysvětlují příčinu likvidace templářského řádu, a tyto teorie jdou ještě dále, než připouští nejčastěji přijímané vysvětlení, že hlavní příčinou byla snaha o získání ohromného templářského bohatství a majetku a tím i konzolidaci moci v rukou francouzského krále Filipa Sličného. Současné stanovisko katolické církve je v každém případě takové, že šlo o neoprávněné pronásledování, templáři se ničeho závadného nedopustili a papež byl v tom čase králem donucen povolit jejich pronásledování. Ostatně o tom hovořil i nám již známý šinonský pergamen a já jen zopakuji, že ji objevila v roce 2001 italská paleografka Barbara Freire v tajných vatikánských archivech. A tento pergamen dokazuje, že již v roce 1314 papež Klement V. templáře tajně omilostnil. A tento pergamen, a výzkumy ukázali, že je naprosto autentický a pravý, byl započat psát 17. srpna 1308 a papežem dokončil byl dne 20. srpna téhož roku. A v tomto dokumentu papež udělil nejen velmistrům templářského řádu Jacques de Molay, ale i ostatním čelným představitelům řádu absoluci ve vztahu k obviněním vzneseným proti ním inkvizicí. Vyhotoven byl právě v Chinonu. Co to ale bylo platné? Všichni čelní představitelé templářů byli upáleni. Někteří zemřeli při strašlivém mučení. A ti templáři, kteří přežili, již stejně nesměli řád obnovit. Takže tímto pergamenem si zřejmě papež Kliment V. pouze tišil vlastní velice zlé svědomí. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání všechno, ale ještě necháme už to zase na příště, protože je potřeba se připravit na další čtení, pokračování něčeho jiného.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jeho vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. To jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, jsem ještě žil, pak
ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
vidím strom, co k zemi padá. Umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá. Jen z listů závěť lesům v úkol šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí k lidem hovoří.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu hlídá. Bouře zlá sílu větví zná. Moje javory, tiché javory,
co lidi chrání, a v kůře místa bolavá. Nechce znát smrt, zná jenom zrání. Když podzim život uspává, kupen se novou mízu loudí. Je tu jaro, jak jsi spřál. Posílám pozdrav dolů z proudy, strom žije dál, strom žije dál.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu hlídá. Bouře zlá sílu větví.
rodilo se štěně, lidí se nebálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Tady čuchá tam a voca se vrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Takovej všetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal. Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.